Кыргызстанда собык президентлерни жинайи жоопкерликке тартышка рухсат берүүчү канун 27 май күнүдөн башлап күчкө кирди. Мавзу тафсилотлары менен мен Элмурат тааныштыраман. Мазкур канун күчкө киришиден 2 күн аввал собык президент Алмазбек Атамбаев мухолифаттаги Социал-демократлар партиясы раиси лавазымыны вактынча тарк эткени эълон кылынган эле. Кыргызстан парламенти 5 апрель күнү экс-президентлерни дахилсизлик макамыдан ажыратыш боюнча канун лоюхасын кабыл кылган. Яңгы канунга асосан собык президентке сиёсий hayotga aralashish ham taqiqlangan. Atambayev mana shu moddaga asosan partiya liderligidan vaqtincha ketgani, bu borada sudga murojaat qilinishi bildirildi. Agar sud bu moddani konstitutsiyaga zid deb topsa, Atambayev yana partiya raisligiga qaytadi.
Ex-prezident Qirg'izistonning qo'mchiliqning siyosiy turmushida
Sobiq prezidentning Qirg'iziston ijtimoiy siyosiy hayotida faol ishtirok etishga haqqi bor. Atambayevni mazkur qonun bilan siyosatdan chetlatamiz deganlar yanglishadi. U siyosatda qoladi, mazkur qonun ustidan Konstitutsiyaviy palataga shikoyat kiritmoqchimiz, dedi Sotsial-demokratlar partiyasi rasmiy vakili Qunduz Joldubayeva. O'tgan yili Qirg'izistonning sobiq bosh vazirlari Sapar Isaqov va Jantoro Satvaldiyev hamda sobiq prezident Atambayevga yaqin bo'lgan boshqa qator amaldorlar korrupsiyada ayblanib qamoqqa olingani ortidan Ex-prezidentdan ham daxilsizlik maqomini olib tashlash talabi yangray boshlagan edi. 27 mart kuni esa qator faollar Almazbek Atambayevni hokimiyatni qonunga xilof ravishda egallashga bo'lgan urinishda ayblab, uni jinoiy javobgarlikka tortish talabi bilan chiqqanlar. Shundan kelib chiqqan holda parlament deputati Riskeldi Momunbekov qonun sobiq prezidentni qo'rqitish uchungina qabul qilindi degan fikrda.
Ex-prezidentlarning bardig'i
xohlasak ham xohlamasak ham sobiq prezident Prezidentlarning jamiyatda va siyosatda o'z o'rni bor. Sobiq prezident siyosiy nuqtai nazarini bildirgani uchun javobgarlikka tortiladigan bo'lsa, bu qo'rqitishdan boshqa narsa emas, dedi deputat. Biroq parlamentning yana bir deputati Ishaq Masaliyev mazkur qonun qirg'iz jamiyati uchun bir qadam olg'a bosish bo'ldi deb hisoblaydi. Mening takliflarim inobatga olinmagani uchun qonunga qarshi ovoz berganimga qaramay, uni bir qadam olg'a siljis sifatida baholasak bo'ladi. Avvalgi qonunda sobiq prezident mutlaq daxlsizlikka ega edi. Yangi qonunda esa parlament deputatlarining 3dan 1 taklifi bilan daxlsizlik maqomini bekor qilish mumkin. Sobiq prezidentlarga yangi qonunda siyosatga aralashadigan bo'lsang, barcha davlat imtiyozlaridan mahrum bo'lasan degan shart qo'yildi, dedi Ishoq Masaliyev. Sobiq prezident Almazbek Atambayev bilan amaldagi prezident So'ronbay Jeenbekov o'rtasidagi munosabatlar 2018-yilda ikki nafar sobiq bosh vazir Sapar Isaqov va Jantura Satvaldiyev, Bishkekning sobiq merlari Albek Ibrahimov va Quvanishbek Qulmatov hamda qator boshqa nufuzli amaldorlar korrupsiyada ayblanib qo'lga olingani ortidan sovuqlashgan edi.